Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pendengar Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita, bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga. Maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita meraih pahala semaksimal mungkin bersama keluarga kita yang tercinta. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan keluarga tercinta kita untuk bisa beramal soleh selama di bulan Ramadan. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita anugerahnya dan menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Para pendengar Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memaksimalkan usahanya meraih pahala di bulan Ramadan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat yang sangat besar, yang tidak ada nikmat lain yang seimbang dengan nikmat ini. Nikmat beramal solih di bulan Ramadan tidak sebanding dengan nikmat mendapatkan uang jutaan rupiah. Tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang memiliki rumah yang mewah, tanah yang luas, dan harta dunia yang melimpah. Itu semua tidak sebanding nilainya dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang Allah berikan kesempatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Meskipun kenikmatannya berupa harta dunia ini begitu melimpah, namun tidak sebanding dengan orang yang Allah berikan taufik di bulan Ramadan, meskipun ia tidak memiliki recehan uang. Maka orang yang memiliki harta dunia namun menelantarkan urusan akhiratnya, sejatinya dia bukanlah orang kaya. Sejatinya dia adalah orang fakir, karena nikmat dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah jalan dan jembatan yang dilalui orang, kemudian ditinggalkan. Maka dari itu, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang-orang yang bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik akan senantiasa bersungguh-sungguh beramal dalam kebaikan. Terlebih di bulan Ramadan yang merupakan kesempatan emas untuk beramal solih. Inilah keadaan seorang muslim yang baik. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang tercegah dari kebaikan, yang kehidupannya adalah bencana bagi mereka sendiri. Semakin bertambah usia, semakin banyak dosanya. Nah, di antara ciri-ciri mereka adalah ketika mereka menjumpai momen-momen kebaikan atau bulan-bulan yang utama atau hari-hari yang istimewa, mereka malah berpaling dari kebaikan. Semoga kita dijadikan muslim yang baik dan dijauhkan dari keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah yang berusaha mensucikan jiwanya dengan memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Ini golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua adalah yang mengotori jiwanya dengan melakukan amal kemaksiatan, keburukan, kejelekan, sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri. Maka manusia yang mensucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dia mampu mengekang tali syahwatnya dengan mengarahkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin hari dia menjadi semakin lebih baik, mengarahkan jiwanya kepada hal-hal yang baik dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan akhiratnya, sehingga dia mampu mengurus dirinya sendiri dan dia pun mampu mengurus orang lain. Sebaliknya, orang yang senantiasa bergelimang di dalam dosa, dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, dia tidak akan mampu mengurusi dirinya, bahkan dia tidak mampu mengurusi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan memilih jalan ketakwaan dan mensucikan dirinya dari maksiat dan dosa, sehingga dia mampu menyempurnakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang yang mengotori jiwanya dengan dosa dan kejelekan. Orang yang menelantarkan dirinya dan membiarkan dirinya terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia mengikuti keinginan hawa nafsunya, padahal hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang menginginkan kebaikan, maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mensucikan jiwa kita. Inilah rahmat dan kebaikan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang menginginkan kebaikan. Dia menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan dibersihkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan bulan Ramadan ini sangatlah banyak. Ya, masing-masing orang mengambil keutamaannya dengan bagian yang berbeda-beda. Masing-masing keutamaan bulan Ramadan didapatkan sesuai dengan taufik yang Allah berikan kepadanya. Ada orang-orang yang memborong semua keutamaan Ramadan, dan ini adalah keadaan para pendahulu kita, salafus salih. para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan tabiut tabiin. Kalau kita melihat sejarah perjalanan hidup mereka di bulan selain Ramadan, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka berjihad, mereka sibuk menuntut ilmu, mereka juga mencari nafkah untuk keluarga. Tidak tertinggal di dalam beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan. Maka ketika mereka memasuki bulan Ramadan, kita bisa bayangkan bagaimana semangatnya amal mereka. Hal ini karena mereka menyadari bahwa bulan Ramadan ini terdapat tambahan-tambahan kebaikan dari Allah, melimpahnya rahmat dan keberkahan dari Allah. Mereka begitu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah karena mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan dan mereka menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih kita sangat bergembira dengan bulan Ramadan ini dan mereka sangat-sangat mengistimewakan bulan ini dengan berbagai macam amal salih. Mereka totalitas di dalam beramal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih, mereka memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan karena mereka mengetahui keutamaan bulan Ramadan yang begitu besar. Keutamaan bulan Ramadan adalah Allah mengistimewakan bulan ini dengan perintah puasa. Dan puasa ini adalah rukun Islam. Allah jadikan rukun Islam yang besar dilakukan di bulan Ramadan. Maka cukuplah ini menjadi keutamaan yang luar biasa bagi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka dari itu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an di bulan-bulan yang lain. Ya meskipun seorang muslim dituntut untuk terus membaca baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi tentunya di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan. Setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat. Nah tentunya di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik daripada 83 tahun, 1000 bulan. Nah, ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengistimewakan bulan Ramadan dengan satu aktivitas ibadah, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Nah, sholat tarawih berjamaah ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan dan menunjukkan betapa agungnya kedudukan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan juga Allah membuka pintu-pintu surga yang ini merupakan tanda kebaikan. Sehingga seorang muslim yang menginginkan kebaikan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal saleh. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikitlah kemaksiatan di bulan Ramadan sehingga kaum muslimin bersemangat melakukan berbagai macam ketaatan. Mereka berlomba-lomba saling bersegera melakukan amal yang mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang menginginkan kebaikan dengan amal-amal yang dapat menghapus dosa-dosa mereka. Dengan ibadah puasa, siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya. Siapa yang melaksanakan sholat malam, tarawih, maka Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah akan ampuni dosanya. Maka bulan Ramadan yang begitu istimewa harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amalan atau tips untuk kita bisa memaksimalkan pahala di bulan Ramadan, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hamba-Ku bertanya kepada-Ku, maka katakanlah sesungguhnya Aku adalah dekat. Itu dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada-Ku. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Apalagi di bulan Ramadan, siapa yang berpuasa, maka Allah akan berikan baginya doa mustajab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, sejak awal Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita tentunya hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantulah kami di bulan ini untuk bisa berpuasa, bisa sholat malam, dan bisa mengerjakan amal-amal saleh yang Kau cintai." Dan di bulan Ramadan kita juga meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diterima amalnya, dan kita memohon kepada Allah agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lupakan doa kepada Allah, karena doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita senantiasa meminta kepada Allah keikhlasan di dalam beramal saleh di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jika sejak awal kita berniat baik, maka Allah akan mudahkan bagi kita beramal saleh. Dan jika niat kita ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang melimpah bagi kita. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah berpesan kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, berniatlah untuk mengerjakan kebaikan. Karena sesungguhnya bila engkau belum mengerjakannya, maka niat baik itu menjadi amal bagimu." Dan niat di dalam bulan Ramadan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah niat secara global, yaitu berniat untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah niat secara spesifik, yaitu kita berniat di dalam hati untuk mengerjakan amal soleh tertentu. Ya, seperti puasa, berniat melaksanakan sholat tarawih, berniat melaksanakan sholat malam, berniat untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkannya, berniat untuk bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Dengan adanya niat baik, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, selama di bulan yang istimewa ini, hendaknya kita menumbuhkan kesadaran kita bahwa siapa yang beramal saleh di bulan Ramadan, maka manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsih, wa man asaa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid." Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan Rabbmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka di bulan Ramadan yang sangat-sangat istimewa ini, hendaknya kita bertekad untuk beramal saleh, karena kita menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kembalinya untuk diri kita sendiri. Manfaatnya akan kita rasakan untuk diri kita sendiri. Dan keburukan yang kita lakukan pun akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Yang akhirnya kerugian itu kita akan rasakan sendiri. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita beramal saleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah di dalam setiap waktu kita. Maka jangan lewatkan setiap detik di bulan Ramadan yang terbatas ini. Kecuali kita berusaha senantiasa memperbaiki diri kita dengan amal saleh, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kita di dalam beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyadari bahwa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan hakikatnya itu adalah kebutuhan bagi kita. Allah mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena kita butuh. Allah mensyariatkan sholat 5 waktu bagi kita karena kita butuh. Allah mensyariatkan kita menunaikan zakat karena kita membutuhkannya. Maka seluruh amal yang Allah perintahkan itu hakikatnya adalah untuk kebutuhan diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, hakikatnya dia telah memenuhi kebutuhan dirinya. Dan siapa yang melalaikan perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah tidak memerintahkan suatu amalan kecuali amalan itu adalah kebaikan. Dan tidaklah Allah melarang satu perbuatan kecuali perbuatan itu akan merugikan manusia itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita berada di bulan Ramadan ini, hendaknya kita membuat target untuk bisa beramal saleh. Tentunya cita-cita beramal saleh ini harus direncanakan, harus dibuat targetnya agar kita fokus. Karena sesuatu yang tidak ditargetkan cenderung akan diremehkan, ditunda-tunda. Kalau perlu, kita buat catatan khusus untuk membuat target-target amal saleh itu. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan dilipatkannya pahala, maka buat target amal soleh semaksimal mungkin. Misalkan kita mengkhatamkan Al-Quran 3 kali atau 4 kali selama di bulan Ramadan. Kita targetkan kita akan bersedekah setiap hari. Kita targetkan kita melaksanakan sholat, sholat-sholat sunnah. Nah, target ini akan mempermudah kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kebaikan yang akan kita raih ini pun kita harapkan dari keluarga kita yang tercinta. Maka saling menasihati, saling mengingatkan, ini sangat diperlukan selama di bulan Ramadan. Jangan sampai waktu-waktu yang kita lewatkan ini sia-sia, tidak bermanfaat. Jangan kita habiskan waktu kita dengan banyak tidur, dengan banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhir Ramadan ketika banyak orang yang memborong pahala. Mereka bergembira menjadi orang-orang yang pemenang, sementara kita bersedih karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita keuntungan selama di bulan Ramadan. Maka masih tersisa beberapa hari lagi bulan Ramadan, kita masih berada di hari ke-12, masih lebih setengah dari bulan Ramadan yang akan kita lalui insya Allah. Maka ayo kita rubah pola hidup kita. Jika seandainya kita belum memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, marilah kita manfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan beramal soleh. Kita berharap kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, yang dihapus nama kita dari penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita selama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Baik, masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya terkait bahasan yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini tentang maksimalkan pahala puasa bersama keluarga, di mana tadi ada beberapa poin yang alhamdulillah sudah kita dapatkan. Dan insya Allah bagi pendengar yang ingin diskusi konsultasi keislaman terkait seputar tema, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor kami di nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993. Insyaallah nanti di sesi kedua kita akan segera adakan sesi tanya jawab. Jadi bagi pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap stay tune di frekuensi 99.3 FM Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Maksimalkan pahala puasa bersama keluarga. Alhamdulillah, tadi di sesi pertama, tadi Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahim Dili LC sudah menyampaikan dan memaparkan terkait hal tersebut. Dan insya Allah di sesi kedua ini kita akan ada diskusi konsultasi keislaman terkait tema tersebut. Jadi bagi pendengar yang ikut bergabung atau ingin konsultasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya di nomor kami di nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993. Nah baik, Ustaz, insya Allah ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Sayeningsih di Jati Uwung, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, ketika anak izin untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan alasan capek kegiatan, kita sebagai orang tua memaksakan anak untuk tetap pergi ke masjid agar mereka kuat dan sadar. Bagaimana sikap sebagai orang tua memaksakan, apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ibu yang telah bertanya. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita yang tercinta. di bulan Ramadan ini kita melatih anak-anak kita ketika sudah berusia 7 tahun, ya, memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat, terutama sholat fardu 5 waktu, ya, perhatikan, ya, dan paksakan mereka agar ketika sudah dewasa terbiasa. Ketika sudah menginjak 10 tahun, jika anak kita belum melaksanakan atau malas melaksanakan sholat 5 waktu, maka boleh bagi orang tua untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak membekas. Pukulan bukan pada wajah dan kepala. Sebagai bentuk pendidikan kepada anak-anak kita, ya, agar mereka terbiasa melaksanakan sholat. Nah, terkhusus, ya, di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang disyariatkan, yaitu sholat tarawih berjamaah. Kita bagi orang tua tentunya menginginkan anak-anak kita, ya, memaksimalkan waktu mereka selama di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Di antaranya adalah ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, bagi orang tua, ya, hendaknya bijak, ya, kepada anaknya, ya, di dalam mendidik mereka, ya, memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Berikanlah motivasi kepada mereka, ya, bahwa sholat tarawih ini sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah nasihat yang terbaik, ya, kepada anak-anak kita, ya, agar mereka menyadari bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita ini manfaatnya kembali kepada kita. Ya, terkadang memang ada rasa malas, ya, ada rasa segan, ya, untuk anak-anak kita melaksanakan ibadah. Misalkan, ya, malas untuk bangun, ya, sahur, ya, atau malas berangkat ke masjid. Ya, berikan pemahaman kepada mereka bahwa ibadah puasa ini, sholat tarawih ini, sholat 5 waktu ini adalah kebutuhan bagi kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Ya. Kalau kita menyadari hal itu dan anak kita pun menyadari hal itu, maka insya Allah ini akan menjadi ringan bagi kita. Ringan di dalam melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Jadi Allah tidak mensyariatkan satu ibadah kecuali ibadah itu bermanfaat bagi kita. Ibadah itu kita butuhkan. Nah, ini perlu, ya, kebijakan bagi orang tua, perlu kelembutan bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Karena bisa jadi kesadaran mereka itu belum tumbuh. Ya. Maka bagi orang tua yang menginginkan kebaikan bagi anaknya, ya, berikanlah nasihat yang bijak, nasihat yang terbaik kepada mereka sehingga mereka sadar dan mereka, ya, meringankan kedua kakinya, ya, untuk beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Baik, Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga ini menjadikan solusi untuk kita semua. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bang Fikri. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya membawa anak balita untuk sholat terawih di shof pertama? Kemudian yang kedua adalah, ketika kita ketinggalan sholat terawih, sebaiknya kita lanjut mengikuti imam atau kita tunggu dulu imam sampai selesai, Ustaz? Terima kasih.
Nah, bagi orang tua yang memiliki anak, ya, boleh dibawa ke masjid selama anak itu bisa dikondisikan, ya, tidak mengganggu jamaah yang lain, ya, tidak bercanda, ya, tidak main, ya, maka boleh dibawa jika memang, ya, sudah mengerti tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang baik, ya, sehingga dia ikut sholat bersama orang tuanya di sampingnya, ya, tidak main, tidak bercanda di masjid. Ya. Maka perlu diperhatikan jika anaknya belum bisa dikondisikan untuk ikut sholat berjamaah, ya, di masjid, maka hendaknya, ya, lebih baik di rumah, ya, sampai anak itu bisa dikondisikan. tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian terkait sholat tarawih, ketika kita ketinggalan, maka kita ikut bersama imam. Ya. Di saat, ya, misalkan imam sudah lewat satu rakaat, masuk rakaat yang kedua, maka kita ikut bersama imam. Ketika imam sudah salam, maka kita bangkit untuk menyempurnakan sholat kita. Ya. Begitu juga misalkan kita sudah tertinggal dua rakaat, ya, imam sedang, ya, misalkan sujud, ya, untuk rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua maka kita ikut dan kita menyempurnakan dua rakaat selanjutnya, ya, sama seperti, ya, ketika kita tertinggal atau masbuk di dalam sholat fardu, ya, berjamaah, ya, ikuti imam, ya. Kemudian kita sempurnakan sholat yang tertinggal. Apakah tertinggal satu rakaat, maka kita sempurnakan. Atau tertinggal dua rakaat, maka kita sempurnakan. Ya. Bahkan, ya, ketika witir, ya, misalkan imam melaksanakan sholat witir dan kita belum melengkapi sholat kita, ya, menjadi 8 rakaat. Maka sempurnakan, ya, kita ikut witir bersama imam, ya, dengan niat sholat tarawih. Ketika imam sudah salam witir, kita bangkit untuk sholat tarawih dua rakaat, kemudian kita sholat witir sendiri, ya, sehingga sholat kita genap menjadi 11 rakaat. Jadi kita, ya, ikut bersama imam. Wallahualam.
Tuh, masya Allah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya untuk Bang Fikri. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan dari Mbak Ira Ariska di Kemang. Yang pertama, apa manfaat memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan selain mendapatkan pahala? Kemudian yang kedua, apa hukum dan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Terima kasih.
Tapi sedekah atau infak ini adalah amal ibadah yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan keutamanya sangat besar, terlebih lagi di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan Allah melipat gandakan amal pahala kita. Ya. Jadi nilainya berbeda, sedekah di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Terlebih ketika kita bersedekah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini keutamanya lebih besar lagi. Ya, siapa yang berinfak bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka infaknya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, terkait dengan keutamaan bersedekah, ya, di bulan Ramadan ini sama dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan bahwa sedekah tudfiul khathiah kama yudfiul ma'an nar, ya, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa kita, ya, sebagaimana air yang dapat, ya, memadamkan api. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, ya, sekalipun dengan sedekah sebiji kurma. Jadi sedekah ini dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Di dalam puasa ada pengampunan dosa. Di dalam sholat ada pengampunan dosa. Ya. Di dalam sholat tarawih ada pengampunan dosa. Di dalam sedekah ada pengampunan dosa. Di dalam umroh ada pengampunan dosa. Maka alangkah beruntungnya, ya, kita ini termasuk di antara hamba Allah yang diampuni dosanya. Maka di antara sebab agar kita terampuni dosa kita adalah memperbanyak sedekah selama di bulan Ramadan. Dan sedekah ini juga, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan menjadi obat ya bagi kita. Dau mardakum bisadaqah. Ya. Obatilah penyakit-penyakit kalian ini dengan sedekah. Ya. Jadi perbanyaklah kita bersedekah di bulan Ramadan, ya. Karena sedekah ini akan bermanfaat bagi kita sendiri. Ya. Dan sedekah yang kita keluarkan tentunya tidak akan berkurang. Mana kosot sodakoh minmal. Ya, tidak akan berkurang. Ya, harta yang kita sedekahkan. Bahkan harta yang kita sedekahkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan semakin bertambah keberkahannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sedekahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, wahai orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kita yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena pahala di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan ampunan Allah melalui ya sedekah yang kita keluarkan. Wallahu a'lam.
Tuh ya, Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya untuk Mbak Ira Ariska di Kemang. Kemudian bagi pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya lewat nomor kami di nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Yang ingin diskusi konsultasi keislaman terkait seputar tema bisa ditanyakan di nomor tersebut. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bang Fahriji di Dramaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya mau bertanya, saya sedang dalam masa ta'aruf, insya Allah Sawal saya akan menikah. Tapi selama Ramadan ini saya dan calon saya ini aktif chattingan, seperti saling mengingatkan sunah-sunah Rasulullah atau kebaikan lainnya. Apakah ini termasuk ke dalam kemaksiatan atau tidak Ustaz? Terima kasih.
Nah, di dalam Islam, ya, sebelum ada ikatan pernikahan yang sah, maka tidak ada ya komunikasi yang terjadi antara dua pihak laki-laki dan perempuan, ya. Sekalipun ini kita anggap ya mengingatkan, tapi bisa jadi ini adalah ya jalan-jalan setan. Ya, karena terdapat hawa nafsu di situ. Ya. Maka alangkah baiknya ya diputus komunikasi ini ya, agar hati kita bersih. Terlebih di bulan Ramadan, ya. Kita bersihkan hati kita dari syahwat, dari hawa nafsu, ya. Kita fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ya kemudahan di dalam urusan kita, di dalam pernikahan Akh Fahrizi, ya, yang sudah mendapatkan calonnya, ya. Fokuskan ibadah kita di bulan Ramadan, ya, dan diputus komunikasi-komunikasi dengan calon kita yang memang belum ada ikatan pernikahan dengan kita, ya. Jadi hal-hal yang Allah bolehkan adalah, ya, setelah kita menikah, ya, baru ada hubungan komunikasi di situ. Wallahu a'lam.
Baik, Masya Allah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya untuk Bang Fahriji. Kemudian ini ada pertanyaan dari Umu Sehon di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Afwan Ustaz, saya Umu Sehan dari Depok. Saya ingin bertanya bagaimana Ustaz iktikaf di masjid bagi seorang perempuan. Terima kasih.
Bagi seorang perempuan dibolehkan iktikaf di masjid dengan catatan, yang pertama adalah mendapatkan izin dari suaminya, ya, atau izin dari walinya jika memang dia ya belum menikah, ya, atau di bawah tanggung jawab walinya minta izin. Kemudian yang kedua adalah boleh itikaf di masjid-masjid yang khusus untuk wanita, tidak bercampur baur dengan laki-laki, ya, tidak ikhtilat, ya. Tidak
ya, membuat fitnah bagi laki-laki yang sedang ya itikaf di masjid. Ya, tidak ada larangan bagi wanita jika memang ditempatkan di tempat khusus para wanita, ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah, ya, dan ya tidak ya membahayakan bagi dirinya sendiri. Ya, dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Hajah Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, ketika kita kelelahan habis pulang kerja, kemudian saya tertidur setelah sholat isya, belum melaksanakan tarawih, apakah boleh saya melaksanakan sholat tarawih dan disambungkan dengan sholat tahajud?
Baik. Boleh, ya, bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tahajud, ya, setelah kita sholat tarawih, sholat witir, ya, kita sholat tahajud dibolehkan, ya, tidak ada larangan. Ya, karena Nabi SAW pun, ya, beliau pernah, ya, melaksanakan sholat tarawih ditutup dengan witir. Kemudian setelah itu, ya, beliau juga, ya, melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Ya, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu adalah sholat witir dua kali. Ya. Jadi witirnya hanya satu kali. Adapun setelah witir, ya, kita istirahat atau kita tidur, kemudian setelah bangun kita sholat tahajud, dibolehkan. Dengan tidak ditutup oleh witir yang kedua. Ya. Wallahu a'lam.
Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ada pertanyaan dari Mama Fitri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seorang ibu sholat jamaah tarawih berdua dengan putrinya, apakah pahalanya sama dengan berjamaah orang yang sholat di masjid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika saya melaksanakan itikaf di masjid tanpa suami karena suami sedang bekerja, kira-kira sampai pukul berapa jika saya ingin mendapatkan pahala yang maksimal? Terima kasih.
Nah, bagi para wanita, sholat yang terbaik adalah sholat di kamarnya. Ya, fi musallah, ya, musallah di kamarnya. Ini adalah sholat yang terbaik. Ya. Dan ya, jika tidak ada musallah di kamar, boleh sholat di rumah. Ini adalah sholat yang terbaik bagi para wanita. Jika seandainya ada seorang ibu yang sholat berjamaah bersama putrinya di rumah, ya, berjamaah, maka insya Allah ini terhitung dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Karena memang sholat yang terbaik bagi para wanita adalah di rumahnya. Nah, jika seandainya ada wanita yang melaksanakan itikaf, ya, di masjid khusus, ya, untuk para wanita, ya, semakin dia lama beritikaf, maka tentunya semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar keutamaannya. Ya. Dan itikaf ini, ya, tidak ada, ya, batasan sedikit atau banyak. Ya, boleh sebentar itikaf, dibolehkan. Ya, dan jika melaksanakan itikafnya dalam waktu yang semakin lama, maka semakin baik. Ya, semakin besar insya Allah pahalanya di sisi Allah. Ya, jadi bagi kita yang mampu melaksanakan itikaf, ya, mulai dari, ya, terbenamnya matahari, ya, atau, ya, setelah sholat isya, ya, kita itikaf sampai, ya, terbit fajar kita itikaf, ya, itu boleh. Atau kurang dari itu, 1 jam, 2 jam pun dibolehkan. Tapi tentunya yang lebih lama itikaf kita di masjid ini yang lebih besar, karena itikaf ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, masyaallah, jazakallahu khair atas jawaban dan solusinya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Hab di Bintara Jaya Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz yang terhormat, mohon kiat mengatasi halangan dan hambatan yang membuat tidak begitu antusias beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan ini. Padahal saya sudah tahu betapa mulianya dan istimewanya bulan Ramadan. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, ada seorang ulama yang ditanya, ya Syekh, apa yang kita hendaknya perbanyak di hari-hari yang istimewa ini, atau di waktu-waktu yang Allah istimewakan. Beliau mengatakan, hendaknya engkau perbanyak istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berbanyak istighfar di hari-hari yang istimewa? Karena ternyata dosa-dosa yang kita lakukan itu yang menghalangi kita untuk melakukan amal soleh. Maka siapa yang sulit di dalam melaksanakan ibadah, misalkan sholat atau baca Al-Quran, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang diampuni dosanya oleh Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melaksanakan amal soleh. Jadi hadirkan kesadaran kita, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang banyak dosa, maka basahi lisan-lisan kita ini dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak terus. Ya, hingga kita merasakan manisnya amal soleh yang kita lakukan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya kita terus menambah keilmuan kita tentang besarnya keutamaan bulan Ramadan. Ya, dengan bertambahnya ilmu, ya, insya Allah ilmu ini yang akan memicu kita untuk beramal. Kita baca terus, ya, buku-buku tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan tentang puasa, keutamaan tentang sholat, keutamaan tentang sedekah, ya, infak. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, kita bertambah semangat untuk beramal. Kemudian yang ketiga adalah kita menyadari bahwa kita ini butuh ibadah. Kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh Al-Quran. Sebagaimana kita membutuhkan makan dan minum. Jika kita kurang makan dan kita kurang minum, tentunya kita akan sakit. Ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan hati kita. Ya. Rohani kita itu butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nikmati setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Hayati, ya, manfaatnya. Renungkan perbedaannya antara kita sedang ibadah dengan kita, ya, tidak beribadah. Antara kita semangat beribadah dengan lalai beribadah. Pasti ada perbedaannya. Ya, di saat kita sedang beribadah, ya, hati kita akan merasa tenang. Hati kita akan merasakan ketenteraman. Beda dengan kita saat melaksanakan maksiat atau kita lalai dari ibadah. Ya, hati kita akan merasa gersang. Ya, hati kita akan, ya, merasa, ya, sedih, sulit. Itulah perbedaannya. Kenapa? Karena memang ibadah itu adalah kebutuhan bagi kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Yang pertama adalah perbanyak istighfar, terus kita memperbaharui ilmu kita, yang menambah keilmuan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah kebutuhan bagi kita, yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam.
Baik, Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan solusinya yang telah dijelaskan dan dipaparkan. Semoga bermanfaat untuk kita pribadi umumnya, kemudian khususnya untuk bagi pendengar yang bertanya. Baik, pendengar yang dihormati Allah SWT, tak terasa saya sudah menemani di ruang dengar Anda kurang lebih 1 jam lebih. Dan di acara Kurma Kuliah Ramadan ini banyak sekali Ustaz yang masuk pertanyaan yang belum sempat diajukan dan dipertanyakan. Insya Allah di sesi berikutnya kita akan segera menjawab pertanyaan tersebut. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas pemaparannya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi 99.3 FM Radio Fajri, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih guna. Saya Fajar, mohon pamit izin undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.